Jūnija vidū Krievijas dabasgāzes gigants Gazprom paziņoja, ka gāzes piegādes pa caurulvadu Nord Stream tiek būtiski samazinātas, jo sankciju dēļ kavējas turbīnas saņemšana no Kanādas. Plūsmas tika samazinātas par aptuveni 40%. Vācijas amatpersonas izteikušās, ka šāds Krievijas lēmums pieņemts politisku, nevis tehnisku iemeslu dēļ. Savukārt 11. jūlijā gāzes plūsma tika apturēta un pastāvēja bažas, ka Maskava varētu to šodien neatjaunot kā solīja. Tomēr gāzesvada Nord Stream operatora pārstāvis šorīt apstiprinājis, ka dabasgāzes plūsma ir atjaunota. Tiesa Vācijas enerģijas regulatora prezidents Klauss Millers Twitterī šorīt norādīja, ka ceturtdien gāze tiks piegādāta vien 30% apjomā. Nord Stream pārstāvis izteicies, ka būšot vajadzīgs zināms laiks, kamēr piegādes apjoms sasniegs iepriekšējo līmeni. Lai gan plūsma atjaunota bažas par to, ka Krievija gāzi varētu nogriezt pavisam, pastāv joprojām. Arī šīs nedēļas vizītes laikā Teherānā Krievijas prezidents Vladimirs Putins izteicās, ka dabasgāzes piegāde pa Nord Stream jūlija beigās var tikt samazināta līdz piekdaļai cauruļvada jaudas. Saskaņā ar oficiālajām aplēsēm uz trešdienu Vācijas gāzes rezerves bija aptuveni 65% lielas. Starptautiskais valūtas fonds prognozējis, ka ja Krievija apturētu gāzes piegādes Vācijai, tad Eiropas lielākās ekonomikas iekšzemes koprodukts šogad tiktu samazināts par 1,5%, bet nākamgad Vācijas IKP tiktu samazināts par 2,7%. Enerģētikas analītiķis Mihails Krutihins uzskata, ka Maskava vēlas likt Eiropai saprast, ka pārējā pasaule nevar iztikt bez Krievijas enerģijas avotiem. Viņa prāt, Eiropa jau ir gatava atteikties no Krievijas gāzes, bet Krievija nav gatava šādai notikumu gaitai un cietīs no tā.
А все, что в Европе придумывают в плане декарбонизации альтернативных источников энергии, водорода, ветра,
Viss, ar ko Eiropa nāk klajā, dekarbonizācijas, alternatīvo enerģiju avota, ūdeņraža, vēja, saules ziņā, Krievijas stratēģija rada izaicinājumus, triešus draudus vai riskus. Maskava vēlas likt Eiropai saprast, ka pārējā pasaule nevar iztikt bez Krievijas enerģijas avotiem. Atteikšanās no Krievijas gāzes būs ļoti dārga, jo pirmkārt būs jāpārved sašķidrinātā dabasgāze no Āzijas tirgus uz Eiropu, par to pārmaksājot. Bet Krievija šajā gadījumā cietīs daudz vairāk, jo atņemot Krievijai gāzes eksportu uz Eiropu, tai praktiski tiek atņemts viss eksports.
Это фактически лишение её всего экспорта.
Eiropas Savienības valstu vēstnieki trešdien apstiprināja 7. Sankciju paketi, kas aizliedz Krievijas zelta importu un iesaldē Krievijas lielākās bankas Sberbank aktīvus. Šīs sankcijas juridiski stāsies spēkā šodien. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis jau izteicies, ka ar sankciju 7. Kārtu vien nepietiek.
На финальной стадии погоджения 7. sankcijni paketi Eurosajūzu.
7. vienošanās par Eiropas Savienības sankciju paketi ir noslēguma stadijā. Tās elementi jau ir sastādīti, īpaši Krievijas zelta importa aizliegums. Taču ar to nepietiek, un es atklāti to stāstu mūsu partneriem. Krievijai ir jāsajūt daudz augstāka cena par karu, lai tas liktu tai meklēt mieru.
Runājot par karadarbības gaitu, Ukrainā Donbasā turpinās neliela mēroga Krievijas armijas uzbrukumi, bet ASV Domnīcas karapētījuma institūts analītiķi norādījuši, ka Krievijas karaspēks pēdējo nedēļu laikā nav guvis ievērojumu progresu Slovjanskas virzienā. Krievijas armija Donbasā cenšas sagrābt Hugļegorskas termoelektrostaciju, jo vēlas virzīties uz Kramatorsku un Slovjansku. Tikmēr Ukraina dienvidos turpina nest zaudējumus Krievijas armijai. Aizvadītajā diennaktī ukraiņiem izdevies iznīcināt vairāk nekā 100 Krievijas karavīru, vairākas tehnikas vienības, komandpunktu un 6 munīcijas noliktavas. Tikmēr Krievijas spēku apšaudēs kārtējo reizi cieši Mikolaiva. Harkivā ceturtdienas rītā sākusies masīvā apšaude, ziņots par vairākiem cietušajiem. Ar vairākiem desmitiem šāviņu apšaudīts arī Sumu apgabals un citas apdzīvotas vietas. Bet Dņepropetrovskas apgabalā Krievu tanks atklājis uguni uz 2 ražas novākšanas kombainiem, kas to brīd laukā strādājuši. Richards Plūme, Latvijas radio.